Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Australije po svetu. Na telefonu imam gosta iz Slovenije, gospoda Damirja Črnčeca, ki je aktivist za človekove pravice v Sloveniji in sem ga povabil na širši pogovor glede begunske krize, ki se trenutno dogaja v Evropi in tudi drugod. In seveda življenje v današnji Sloveniji, še posebej letos, ko praznujemo 25. obletnico slovenske državnosti. Gospod Črnčec, najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj na Radio SBS v Avstraliji in dober dan.
Hvala za vabilo in lep pozdrav vsem Slovencem in Slovenkam v širni in daljni Avstraliji. Trenutno se ukvarjam, torej sem predsednik društva Evropska Slovenija, prav tako predavam na fakulteti na področju vprašanja z področja varnosti, nacionalne varnosti in sedaj seveda tudi aktualnih vprašanj, kot so migrantski tokovi čez Slovenijo po Evropi. Prav tako sem pa tudi aktiven kot svetovalec vladi Črne Gore na področju vključevanja Črne Gore v Zvezo NATO. Najbolj sem pa seveda nekako bil angažiran na tem varnostnem, nacionalno varnostnem področju. V letih 2000 do 2004 najbolj intenzivno sem bil globoko vpet v vključevanje Slovenije v Zvezo NATO na področju v okviru ministrstva za obrambo takrat. Kasneje pa seveda tudi v času, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji v prvi polovici leta 2008, sem bil tudi aktiven na tem področju, kjer je Slovenija pustila kar pomemben pečat v času tistega predsedovanja prvi polovici 2008 svetu Evropske unije. In to štejem tudi kot eno, bi rekel, največjo točko v samostojni Sloveniji, neko piko na i, ki je zaokrožila to pot samostojne Slovenije po letu 1991, torej pot se je sklenila s tem predsedovanjem sveta Evropske unije leta 2008.
Leta 1991, že 25 let je minilo od tistega časa, tistega zgodovinskega časa, odkar je Slovenija postala samostojna. Kaj so vaši spomini v tem letu, ko praznujemo to veliko obletnico?
Kot piše v preambuli slovenske ustave, je leto 1991 pomenilo to simbolično zaokrožitev več stoletnih želja in sanj slovenskega naroda, da dobijo samostojno državo, da iz naroda postanejo nacija. In to je seveda Slovencem in Slovenkam ter tudi državljanom Slovenije takrat uspelo. Sedaj je nekako četrt stoletja za nami v letošnjem letu in seveda lahko gledamo na to kritično, lahko gledamo na optimistično ali pa smo nekako zmerno realni pri tej oceni. In moje mnenje je tako, jaz mislim, da je Slovenija kot država dosegla ogromno, torej postali smo del najpomembnejših mednarodnih organizacij, torej takoj na začetku Organizacije združenih narodov, potem smo se leta 2004 učlanili v Zvezo NATO in Evropsko unijo kot dve najpomembnejši organizacije na tem prostoru, da tako rečem severne poloble. Prav tako smo postali članica kluba najbolj ekonomsko razvitih držav sveta, to je OECD, in seveda sprejeli smo tudi skupno evropsko valuto, kot je evro. In ta pot nekako, kot sem že omenil v začetku, se je zaokrožila z, jaz mislim, da enim pomembnim trenutkom v zgodovini 2008, prvi polovici smo predsedovali 500 milijonski skupnosti Evropske unije. Po letu 2008 je pa tudi nastopil en čas, začne se, jaz bi tako rekel, po letu 2009, kjer je ta naboj, optimizem, veliki žar, ki je spremljal to mlado državo, nekako začel bledeti. Prišla je kriza, predvsem ekonomska, ni bila seveda samo slovenska kriza, to je bila evropska kriza, tudi nekateri pravijo globalna ekonomska kriza. Je pa Slovenija bila bolj na udaru kot Evropska unija, katere sestavne del je. Začela se je ena špirala zadolževanja v Sloveniji, tako da Slovenija je sedaj, če gledamo nekje v čas 2007-2008, imela 22% bruto družbenega produkta dolga, sedaj je ta dolg že okrog 90%. Torej smo se zadolžili v teh sedmih letih recimo za 4-krat več, kot smo bili predtem. Tako da ta znesek je danes že okrog 32 do 35 milijard evrov, kar je ogromno denarja za državo, ki ima 2 milijona prebivalcev. Vsak Slovenc je bistvo zadolžen cirka 17 tisoč evrov. Torej tudi tisti, ki se rodi. Teda to je pa tudi ta, bom rekel, temnejša plat te naše ljube Slovenije. Seveda obstaja ogromno enih odprtih vprašanj, ki niso razčiščena. Nazadnje, ko sem se oglašal v vaši oddaji, sva imela debato o stanju pravne države v Sloveniji, vladavine prava in varstva človekovih pravic. In moram reči, da žal seveda se ni spremenilo tako, kot bi si nekako želeli. Torej, še vedno je Slovenija na repu v Evropi, potem kakšno je zaupanje v pravno državo. Torej, tradicije iz prejšnjega totalitarnega sistema, slabe tradicije, slaba praksa je nekako preživela tudi v to demokracijo. In ta del nam gre zelo, zelo počasi in zelo težka z rok. Jaz pa osebno mislim, da seveda dobra vladavina prava, dobra pravna država je predpogoj dobrega ekonomskega razvoja in potem seveda tudi družbenega in socialnega razvoja. In nekako tukaj seveda se zdaj ta naša ljuba Slovenija danes slovi in ob 25. obletnici, ki jo bomo letos tudi praznovali, prihajajo na dan znova seveda tudi stare delitve, kdo je bil v letu 90 in 91 za samostojnost, kdo je bil proti, kdo je, bom rekel, do konca blokiral, da se je slovenska teritorialna obramba oborožila, kdo je seveda to podpiral in vse te razprave nekako bojo spet, sem pripričan, se razplamtele, bolj ko se bomo približevali temu trenutku v mesecu juniju letošnjega leta.
A ni žalostno to, če se lahko osebno izrazim, da preveč izgleda, da Slovenci gledajo nazaj na mesto naprej?
Popolnoma se strinjam z vami in jaz tudi nekako, moja generacija nekako poskuša gledati naprej in se ne obračati nazaj. Seveda razumeti zgodovino, jo poznati, pa vendar ne živeti v njej. Jaz mislim, da to je tisto ključno, kar nekako nam ne uspe preseči v Sloveniji. Sam seveda pa spadam v generacijo tistih, ki razmišljamo na ta način, da gledamo naprej in seveda razmišljamo o tem, kakšna bo ta Slovenija čez 10, 20, 30 let. Slovenija, v kateri bojo tudi odraščali in odraščajo naši otroci. In želim si seveda, da bo to Slovenija, ki bo gledala naprej, ne pa, ki bo vedno znova nekako ujeta v te zanke iz preteklosti.